česká politická scéna odráží podobné trendy jako politické scény v jiných západních demokraciích, respektive euroatlantických. Je to fenomén ztráty důvěry v tradiční strany, nástup nových stran a hnutí, které čerpají svou politickou sílu z toho, že převezmou určitou rétoriku prostřednictvím dobře nadizajnovaného politického marketingu i prodají voličům a přesvědčí je, že oni jsou těmi pravými zástupci jejich zájmů, byť jde zejména o zastupování zájmů lidí, kteří stojí v pozadí těchto stran a hnutí. V České republice to můžeme dobře demonstrovat na hnutí ANO, Andreje Babiše a na některých dalších. Proto jsme pozvali Krištofa Kozáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Krištof Kozák, jinak vedoucí katedry amerikanistiky Fakulty sociálních věd, katedry studií
severoamerických
studií, ne celé Ameriky, severoamerických studií, založil stranu. Je to tak?
Je to tak. My jsme založili, zaregistrovali stranu, která se jmenuje 5% pro vzdělávání, protože si myslíme, že je tady velký prostor pro to uvažovat o politice trochu jinak. Chceme, je rok 2017 a ty parlamentní strany prostě ukazují, že jsou produktem nějakých pozdních 90. let a ty důležité politické diskuze se zvrhávají v osobní potyčky, ti všichni lidé se už dobře znají a je tady prostor pro to prioritizovat to téma vzdělávání. A v dnešní zastupitelské demokracii my máme v názvu 5% pro vzdělávání, protože my jsme programově jako menšinová strana, protože si myslíme, že tady je aspoň 5% voličů, pro které také to vzdělávání je jako tou klíčovou hodnotou pro naši budoucnost, pro budoucnost našich dětí. A my chceme toto téma prioritizovat i politicky a je to proto, že vlastně otevírá všechna další témata. Jo, my budeme mít nebo pracujeme na komplexním programu, který ale vychází z toho vzdělávání jako základního kamene.
Jenom abych si to ujasnil, ve vašem případě tedy jde o podobný koncept jako u řekněme strany Zelených, která ve svém jako historickém vývoji postavila řekněme politický program na tématu životního prostředí a vlastně které obestírá všechno ostatní. Je to tak?
Přesně tak. Naše vize je třeba do budoucna je, že lidé se začnou uvažovat politicky přesně v ten moment, kdy jako některé z těch témat je pro ně tak důležité a vidí, že v tom veřejném prostoru se tomu jako nevěnuje patřičná pozornost. Takže já chápu stranu Zelených a já si nemyslím, že by Zelení tady měli vládnout naší zemi, ale pokud bude jejich 5% hlas v parlamentu slyšet, mně to vůbec nevadí a pokud mají rozumný vzdělávací program, jakože mají, tak my se s nimi jako dohodneme. Piráti to samé. To jsou lidé, kteří se dostali do politiky, protože jako zejména si mysleli, že některá témata, ať už je to tedy ten moderní stát postavený na informačních technologiích, tak jsou tak důležitá a politicky neprosazovaná, no, že oni si také určitě zaslouží 5 nebo teďka 10%. Nemají nutně vládnout, ale jako jak hlasy Zelených, tak hlasy Pirátů, tak potenciálně hlasy pro 5% pro vzdělávání, jako mohou dát té politické scéně novou dynamiku, která bude založena spíš na spolupráci, než na osobních potyčkách a konfrontaci.
Rozumím. Určitě by to zvýšilo míru politické autenticity, určitě by to zvýšilo míru, řekněme, politické plurality. Jak toho ale reálně dosáhnout? Podíváme-li se na předvolební průzkumy dlouhodobě, nejenom ty poslední, tak je zřejmé, že byť dochází skutečně k velké krizi důvěry v politickou scénu, tak vlastně pořád jsou, řekněme, těmi favority voleb ty tradiční strany, byť největším favoritem voleb je hnutí ANO přes všechny skandály Andreje Babiše a přes veškerou, řekněme, evidentní ztrátu kredibility, tak pořád vlastně vede, jak toho dosáhnout v situaci, kdy ta společnost evidentně spíše volí proti, než pro.
Tak já si myslím, že je důležité a já jsem za posledních jako 6 měsíců, co na té straně relativně intenzivně pracujeme, tak jsem mluvil se spoustou, jako se spoustou zajímavých lidí a já si myslím, že klíč je v tom, že jako spoustě lidem dojde, že je potřeba začít uvažovat politicky a ale znamená to nejenom mít jako relativně chytré řeči po kavárnách a hospodách, ale je potřeba proto něco i udělat. A pokud chceme vidět nějakou politickou změnu a ti lidé, co chtějí vidět nějakou politickou změnu, tak proto musí začít něco dělat. Jo? A je zajímavé, že Miloš Zeman má v jedné věci pravdu. Jo? A to je třeba v tom, že spousta třeba neziskových organizací, které třeba mě osobně jsou velmi sympatické, tak je pravda, že jako mají politické pozadí. Ale ti lidé se politiky vlastně bojí a tu politiku nechtějí řešit a zachovávají si tu objektivitu a nestrannost. Přitom ta jejich agenda je politická. Jo? Oni pracují, oni mají určité cíle a to samé platí pro kulturní frontu, kdybychom to tak měli říct. Spousta dobrého, kvalitního umění, co se dneska dělá, je politická. Nebo má politický, důležitý politický obsah. Nicméně zase, pokud s těmi lidmi mluvíte, oni jsou vlastně politicky nepolíbení a myslí si, že strana je něco jako sprosté slovo. Jo, chtějí od té špíny mít ruce pryč, ale my chceme jako ukázat, že politika je normální jako správa věcí veřejných. Všichni tady se pohybujeme v nějaké společnosti a pokud nás zajímá jako do budoucna, co s tou společností bude, už kvůli těm našim dětem, tak je přirozené se nějakým způsobem v tom veřejném prostoru angažovat. Jo? A nemusí být člověk kariérní politik. Jo? Nemusí prostě chtít hnedka prostě tady ovlivňovat zakázky, ale to, že se nějakým způsobem angažuje a nějakým způsobem se vyjadřuje k tomu, co se ve veřejném prostoru děje. A důležité je, že nějakým způsobem teda jako někoho volí. Jako tím přijde ta změna. No, a my prostě chceme nabídnout alternativu jako nespokojeným rodičům, jako nespokojeným studentům, kteří chápou, že prostě vzdělávání je ta klíčová hodnota v té rychle se měnící společnosti, aby jako začali uvažovat politicky a začít uvažovat politicky trochu jinak, než je v té společnosti dneska zvykem.
Já si myslím, že to rozhodně tady je víc než 5% lidí, kteří by tady bylo možné tohle tímhle způsobem aktivizovat. Na druhou stranu, když mluvíte třeba o lidech, kteří jsou aktivní v občanském či neziskovém sektoru nebo v umění a vyhýbají se aktivní účasti na politice, tak jednak si myslím, že ten občanský sektor skutečně prostě před sebou vždycky tlačil nějakou politickou agendu. A nutně to neznamená, že by jako ten člověk nebo ta organizace musela vstupovat do politiky. A myslím si, že tam je obava z toho, že vlastně ta míra kompromisu a korupce, nemyslím teď nějakou konkrétní nabídku finanční, ale korupce v tom smyslu, že vlastně tím, že se dostanete do nějaké politické pozice a začnete získávat, že určité prebendy, které jsou s tím spojené, tak vás to samozřejmě vlastně vede k tomu, že jste k tomu kompromisu více ochoten, že se vlastně tomu vyhýbali zcela programově, protože vědí, že by nebyli schopní dostat že prostě nějakých svých, řekněme, etických maxim a nebyli by schopni prosazovat to, co tam chtějí. Já třeba mám takový příklad, předseda ODS Petr Fiala, který jinak rozumném rozhovoru o vzdělávání pronese větu obávám se různých, jak to řekl, neomarxistických hrozeb a výmyslů, které na nás tady někdo valí. Jo. To se kompromituje naprostými nesmysly, jo, když něco takového řekne. A myslím si, že to dokonce dobře ví při jeho vzdělání a inteligenci. Nebojíte se, že kdybyste se dostali do takové pozice, že vás, že se dostanete vlastně, že půjdete vlastně špatnou cestou nakonec?
Tak já si jako těžko říct, co se stane. Jo. Nicméně je důležité si to uvědomit, že ano, jako v politice je potřeba dělat občas jako kompromisy. Jo, prostě, ale proto my jsme si dali do toho samotného názvu vzdělávání. A jako chceme vždycky, ta naše primární motivace je jako pracovat na tom, aby to vzdělávání v České republice se posouvalo dál, jako dostávalo se, my máme na to dostat se na světovou špičku, my jsme jako národ Komenského. Jo? Tady ten potenciál pro to z České republiky vytvořit opravdu jako vzdělávací centrum už z toho hlediska, že jsme jako v srdci Evropy, Praha je oblíbená, už teďka je tady vlastně spousta zahraničních odborníků, se kterými se jako nedostatečně třeba pracuje. Takže jenom abych teda přesně se vrátil k té otázce, jo, tak je jasné, a my, ti lidé, co jsou v naší straně a podporují stranu, tak ti tam jsou, protože podporují určitou myšlenku. Jo, a je pravda, že prostě ta politická praxe potom jako vyžaduje schopnost se dohodnout. Ale já jsem četl vzdělávací programy jako TOP 09 například. To není, jako to není špatný dokument. Problém je, že TOP 09 má vlastně jako je zatížena spoustou jako podivných lobbystických vazeb, je zatížena tím, že vlastně oni umí napsat docela dobrý program, ale nebíjí se za něj. To není, jako ta strana nevznikla proto, aby prosazovala myšlenku kvalitního vzdělávání. Oni jako trochu používají tu vlastně jako ve spoustě směrech jako správnou rétoriku, aby nalákali voliče, no ale to, co se, jako, co se u těch zavedených stran stane ze vzdělávání, to jsme viděli za posledních 20 let. Všechny pořád říkali, že vzdělávání je naše priorita. Jo? A když se podíváme na to, jako kde jsme teď, mohli jsme být mnohem dál.
No, když mluvíte o TOP 09 a jejím programu, ten samozřejmě není špatný. Říká vzdělávání, na druhou stranu se domnívám, že u strany, která má velmi nízký koaliční potenciál, tak si do programu pak můžete napsat v podstatě cokoliv, protože se neočekává, že ten program budete naplňovat. No. A to není jak malinko případy jako strany 5%, teda, že vlastně ta ambice, řekněme, není taková, že byste chtěli ovládat Českou republiku politicky, jo, vlastně jako z role, já nevím, že prostě nějakého hlavního koaličního partnera, jestli pak třeba ten program nebo ta důvěryhodnost nemůže být jako ohrožena tím, že si lidé řeknou, že to je strana, kterou vlastně volit znamená ten hlas vyhodit. Jako.
Tak to určitě...
To je problém s těma zeleníma.
Jako tak to určitě není. Jo. Je pravda, že ta 5% hranice je relativně přísná, protože prostě pro novou stranu získat 300 000 voličů je jako velmi, velmi obtížné a proto jako ty menšinové názory potom jako nejsou slyšet. Ale my si uvědomujeme, že jako naštěstí to vzdělávání je prostě dlouhodobý proces. Jo, jako my rozhodně jako nechceme tady prostě udělat nějaký jako výbuch politické supernovy aby to vyznělo roztracena. Že my děláme ty kroky, co děláme, jako směřují k tomu, že ta základní myšlenka, na které ta strana je postavená, je jako určitě jako dobrá. Máme solidní vzdělávací program, ten program rozpracováváme, hledáme lidi v regionech, máme kampaň na Hititu, která také přilákala nové členy, ale jako, je to pomalý proces, protože člověk musí potkat spoustu lidí, aby se vlastně vyjasnilo to, proč oni třeba chtějí vstoupit do strany, proč my to děláme. To znamená, že je to běh na dlouhou trať.
Dobře, že to říkáte, protože když to nepovede v těch parlamentních volbách, jak je tam nějaký plán, nějaká vize? Jako je to vést dál jakoby tu myšlenku?
No určitě. Jo, to jako, myslet si, že člověk založí stranu a prostě za jako 4 měsíce vlastně bez peněz jako získá 5% v parlamentních volbách, to takhle úplně nefunguje, ale my chceme každé ty volby, každou tu kampaň využít k tomu, aby jsme prosazovali jako spousta těch jako důležitých témat a aby se dostala, by jsme rádi, aby se o vzdělávání jako diskutovalo otevřeně na předních stránkách novin. Jo, to je věc, která se týká vlastně každého rodiče, jako každého dítěte a my máme jako řadu konkrétních dobrých nápadů, s čím se dá pracovat. Taková jenom jako pro zajímavost. No, jsme v kontaktu s lidmi, kteří dělají třeba virtuální realitu. A virtuální realita je pro vzdělávání jako atomová bomba svého druhu a je potřeba na to být připraven.
Vážení diváci, volte autenticitu a hledejte strany, které budete volit pro. Nevolte proti. Tolik k volbám. S Krištofem Kozákem děkuji.
Díky moc za pozvání.
Těšíme se u dalšího rozhovoru Britského listu na viděnou.